Ostirala dugu gaur lagunak eta momentu okia iruditu zait jakiteko egun hauetan Bilbo Kafe Antzokian zer dugun ikusteko entzuteko gozatzeko. Mikel Usbeltz, Kafe Antzokiko programazioko kidea. Egunon.
Egunon, baita zuire.
Nahi baduzu, azte honetan izan dakoari errepaso txiki bat egiten hasiko gara, denetarik izan daen baitugu, ekintza pribatuak, itziarlaka, zenbait kontzertu.
Bai, hainbat ekitaldi izan ditugu astean zehar, bai esan duzun bezala itziarlaka etorzitzaigun, adibidez Gabriel Aresti Euskaldun berri itzaldia ematea, bertan zer gertatzen den hizkuntz bat ikasten dugunean, ez, bigarren hizkuntz hori nola gauzatzen da, nola zer eragina duen gure burmuinean, ez, neurolinguistikaren eta arlotik, eta oso gai interesgarria, noski nola ez gainera Euskal Herrian, ba, Euskal duntzen ari direnentzako, ba, eta euskara ikasten ari direnentzako, ba, oso kontu interesgarriak plazaratu ziren. Bestetik, esan duzun moduan literatura ibilbidea egin genuen ere, Arestiren Bilbo egin zen, eta gaur da, bai, egia da, ze txartu ikusi dut, programatuta bazegoen, baino gaur da. Eta berriz kontzertuak ere izan genituen, adibidez San Vitus eta Orange Goblin izan genuen, Los Angelesetik etorri zitzaizkigun eta Inglaterratik Orange Goblin. Crocodiles ostegunez, atzo bertan Kaliforniatik, eta gaur eta bihar kontzertuak izango ditugu.
Gaur ibilbidea, esan duzun bezala, hain zuzen, ikasleentzako ibilbidea dela esan behar dugu, eta Arestiren Bilbo lelopean eta kontzertua gaueko hamarretan.
Bai, kontzertua gaueko hamarretan. Gaueko hamarretan kontzertua izango dugu talde oso ezagun batekin, klasiko batekin, Dictators, New York Citytik, The Dictators datozkigu, New Yorken 1974an sortutako taldea dugu, punk rock eskenan talde mitiko, talde ipini duena, estilo bat eta markatu duena, eta beraien doinuetan Detroit Sound izenekoen eragina, baita kultura herrikoiaren topikoak, eiegikeriak satirizatzen dituzte, rock and roll mundua, eta baita eraginak musikaletan ere garaje soinua 70-dakoa, The Who eta abar. Klasiko bat edozein kasutan berriz ere Euskal Herrian. Oh, well, I'm going out west where I belong. Oh, where the days are short and the nights are long. Oh, whoa, 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 well, I walk and I walk and I run and I run and I fly and I fly and I fool the room.
Beraz lagunak, Mikel Usbeltz kontatu digunez, ostiral honetan gaueko hamarretan Bilbo Kafe Antzokian kontzertua, The Dictators New York City eta The Hammer Killers taldekin. Bihar aldiz, Mikel, Barbara Mason.
Bain, bihar Filadelfiara egingo dugu bihar. Bidaia, soul kantari zaun batekin, 70-80 markadetan disko bikainak plazaratu zituen, eta 17 urterekin, Yes, I'm Ready kaleratu zuen, tartean, World in Crisis, From His Woman to You, Half a Love, eta Another Man moduko abesti ezagunen egilea da. Ari eta aize instrumentuz osatutako talde handi bat izango du ondoan, eta gainera zer esango dugu hau baldin bada Europan emango duen kontzertu bakarra. Hau da, Bilbon Kafe Antzokian Europan emango duen kontzertu bakarra Barbara Masonek emango du, beraz galdu ezina.
Larun bat honetan, hilaren 18an, gaueko 9etan eta Bilboko Kafe Antzokian, Barbara Masonen kontzertua, Europan eskaineko duen kontzertu bakarra. Honekin bukatzen dugu Oker ez banabil Mikel aste honetako egitaragua eta datorren astean denetarik asteko hitzaldi bat.
Bai, hitzaldi bat izango dugu, Xabier Monasterio idazle eta itzultzailearekin, Arestiri Gorazarre izenekoa, hain zuzen ere Gabriel Arestiren inguruan hainbat ekitaldi ditu hilabeteon, 81. urteurrena delako, bere jaiotzaren 81. urteurrena. Arestiri Gorazarre beraz astelenez. Eta aste artean berriz zinea izango dugu, Amaren Eskuak, Carmele Jaiok idatzitako liburuan oinarritutako Amaren Eskuak filmea, eta bertan gai gaur oso gaur egungoak eta bueno, beti agertzen zaizkigunak inkomunikazioa errudun sentitzeak asetzen ez gaituzten lanak eta konpondu gabeko hainbat arazo tartean Amaren Eskuak.
Aste azkenean bi gauza, kontzertu bat, Flying Over, eta lagun artean kantari.
Bai, Flying Over izango dugu, 10 urte Bordelen sorturiko rock and roll taldea dugu, Flying Over, eta, bueno, abestietan, Sex Pistols, Runaways, edo Saintsen eragina, garaje punk rock talde honetan. Lagun artean kantari izango dugu, baita ere, Flying Over noski Goiko Aretoan izango da emanaldia, gure Goiko Aretoan, eta berriz hori 9:30etan, eta 9:08etan barkatu, lagun artean kantari izango du Anje Dualderekin kantuan egiteko, saio plaza irekia bilakatzen zaigun hori, Kafe Antzokia.
Bere bihe gala, bai eta bürün gaini, gokarda jezer ba, zükere, baldin bazunun, gaztetasun ezer ba, neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba. Zukere baldin bazunun gaztetasun ezer ba, neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba.
Beraz lagunak, hilaren 22an, datorren asteazkenean iluntzeko sozial biluko afeantzokian, lagun artean kantari, kantuan egiteko saioirekia, Anje Dualderen laguntzarekin. Eta datorren astean bukatzeko asteburuan hainbat kontzertu, Mikel. Let's Zep, Dit Bronco, Stereo Rocks, edo Pink Tones.
Bai, Let's Zep, Inglaterrako taldea dugu, Let's Zep ilini gorazarre egiten dion taldea dugu, eta talde garrantzitsuena oraintxe Led Zeppelini gorazarre egiten dien taldeen artean, lau musikarik osatzen dute talde hau zuzenean, eta guztiz gomendagarria, ze bueno, gomendatzen dute Kerrang, Rolling Stone edo Classic Rock bezalako aldizkariek. Bestetik izango dugu, esan duzun bezala, Dead Bronco, Moonshade Wagon eta DJ Nashekin batera emanaldi horretan Getxoko Dead Bronco taldeak bere diska berria aurkezten izango dugu, Kafe Antzokian, country eta rock doinuak jorratzen dituen taldea. Eta beste gorazarre bat izango dugu, Pink Tones, One of These Days Tour, eta bertan noski nola ez Pink Floyden musika, eta beraiek dioten moduan, talde bat horrelako talde bat desagertzen danean bere musikak jarraitu behar du.
Datorren astean izango dugu astia eta aukera, hau guztiak pixka bat gehiago zera esango dut, sakontzeko eta saltzeko, eta bien bitartean nahi baduzu Mikel, kanta batekin agurtu behar zaitut. Mikel Urbeltz, Kafe Antzokiko programazio kidea, mila esker eta ondo pasaste burua.
Mila esker zui.